Li Tirkiye û Herêma Kurdan nêzî meheke berê perwerdeh dest pê kir. Lê pirsgirêka perwerdeha zimanê zikmakî û sîstema perwerdehê gelek keşe jî di nav xwe de dihewîne. Sekreterê giştî yê sendîkaya perwerdehê Aysun Oral dibêje heke bi vî şêwazî biçe Tirkiye dê aliyê perwerdehke gelek başkeve. Oral dibêje di vê dema nûjen da li Tirkiye hêjî beramberî perwerdeha zimanê kurdî da astengên gewre hene. Aliyedin da pispor jî sistema perwerdehê bi pirsgirêkê dibînin û dibêjin ev sistema ku li Tirkiye didome ji bo zarokan dahatûyekê nayne dê zêdetir zarokan têxe nava aloziyan. Lêkolîner û rawişkarê perwerdeh Gulay Karaoglu vê sîstemê rexne dike û dibêje ev sîstema perwerdehê vêna zarokan tune dike. Ji bo ku zarok neşên biryara xwe bidin, biryar li gorî sîstemê tedayîn û kesên bi xwe nebawer nerazî digihîjin. Di hevdeh îlonê da 18 milyon zarok dest bi dibistanê kirin. Sîstema perwerdeh hê jî xeteka nezelal diyar dike. Di vî alî da hukûmet jî tiştekî zelal neşê diyar bike. Li ber van sedeman jî sekreterê giştî yê sendîkaya perwerdehê Aysun Oral dibêje li pêşiya perwerdeha zimanê zikmakî da keşeka mezin hê li Tirkiye berdewam dike.
Ana dilinde eğitim verebilecek bir sistem.
Maalesef ana sisteme ka ku bi zimanê zikmakî de perwerde bikenîne. Li her derên dinê de di zimanê zikmakî de perwerde bûyin mafekî mirovahiye. Lê mixabin li Tirkiye hê jî zarokên Kurdan di zimanê Kurdî de perwerde nabin. Gava zarokek di zimanê dayîkê de perwerde nebe, bivê nevê jaliyê pêşketinê ve rastî kêşantî. Bi salanek ku ev mesele hiç nehate çareser kirin, zimanê zikmakî karakterên zarokan diyar dike. Gava zarok bi zimanê zikmakî perwerde nebin, bivê nevê rastî kêşeyantîn. Li Tirkiye gelek penaber hene. Penaberên Sûriyê jî li Tirkiye tîne perwerde kirin. Ana penaberên Sûriyeyê jî di navenda perwerdehên kutê de diçin rastî gelek kêşantî.
Sûriyeden mülteci statüsünde gelen çocuklar.
Lêkolîner û rawişkarê perwerdehê Gulay Karaoglu jî sistema perwerdeh ya 4-4-4 ya Tirkiye rexne dike. Li gorî vê sistemê Karaoglu dibêje bandora malbatê û mabostayan li ser vêna ciwanan zêde derdikeve pêş. Heke bi vî sistemê bireva biçin ciwanên ji xwe nebawar û nerazî zêde dibin.
Öğrencilerin ilk 4 yıl belli bir noktaya gelmesi normal fakat...
Di 4 salên destpêkê de malbat û saziyên perwerdehê pêwîst e kurê nîşanî zaroka bidin. Eva Gringe, lê sistema perwerdeh ya Tirkiye bigiştî vêna ciwana dixebin destê xwe û xwendevan zêde neşên xwedanê biryarê bin. Mejiyê wan hergav ser azmûnan diçe, behre zêde watedar nîne. Li ber vî jî zarokên bi xwe nebawer û nerazî digihêjin. Sistema 4-4-4 ser xwendevanan de bivê nevê vê fikrê dirust dike. Yek jî li Ewropa zarok li gorî behreya xwe tîne birêve kirin. Lê li Tirkiye ji ber sedema sistema perwerdeh ev jî hema hema nîne. Di vê dema nûjen û teknolojik de pêwîstî bi ciwanên wêna wan azad heye.
Bilim çağında bu gelişen teknolojide.
Ji berê heta niha jî li Tirkiye gava hukûmetek were li gorî xwe sistemeka perwerde dirust dike. Her hatına hukûmeteke tê wateya sistemeka perwerde. Ji bona wî jî her çiqa sistemeka perwerde hebe jî bê sistemiyek jî derdikeve pêş. Eyüp Demir, Denge Amerika, Ankara.